Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere kuulema saadet Trinity eetris. Tänases saates võtame kokku ettevõtjatele selle aasta olulisemad seadusmuudatused ning kohtulahendid ja teeme seda koos advokaatibüroo Trinity vandeadvokaatide ja partnerite Erki Vabametsa ja Tanel Kalausega. Minu nimi on Aivar Undimägi. Et kogu seda aastat on mõjutanud kõik see, mis on koronaga kaasnenud, eriolukorraga seonduv, ja see tõstatas palju uudseid õiguslikke küsimusi, oli paljude seadusmuudatuste ja tehniliste arenduste tõukajaks. Kui nüüd anda teile, sellest saaks terve saate teha ja me oleme tegelikult nendel teemadel siin Trinity saates aasta jooksul päris mitmetel rääkinud ka, et saate kõike järele kuulata podcastidest, aga kui teile anda siin saate alguses 5 minutit Erki ja Tanel, et mis siis on see kõige olulisem, mis te sellest eriolukorraga kaasnevast esile tooksite? Tanel?
Ma ütleks, et esimese asjana üleüldse see eriolukorra väljakuulutamine. Noh, keegi meist oma eluajal ei ole ju sellist asja näinud on ju, ja sellega seoses tekkisid kohe õiguslikud küsimused. Ja noh, need õiguslikud küsimused tegelikult on ju jätkunud läbi aasta, ja muuhulgas sellega seoses, et kuidas selles pandeemia olukorras siis, mida riik võib teha, noh, räägime kas või see maski kandmise kohustus või mingisugune siis alkoholi tarvitamise keeld on ju mingist ajast alates või noh, sisuliselt peaaegu nii-öelda, noh, komandandi tunnini meil ei ole läinud, on ju, teistes riikides me näeme, et ka sinna maani on mindud, on ju, et noh, palju uusi nii-öelda õigusakte, mille tõlgendamine, et noh, kas on kirik, on see, kui ta on peale kirjutatud restoranile kirik, kas see on kirik või ei ole, noh, et kõik suksed uudsed küsimused, uudsed õigusnormid, et see on nagu nii-öelda esimene asi, mis mulle meenub. Noh, kindlasti ta on ju olnud ka noh, paljude seaduse muudatuste suksest katalisaatoriks, et ehk siis, mis nõnda, mõttes mõlkusid, Aala näiteks siin pärast räägime ühinguõigus või äriõiguses erinevatest muudatustest, et noh, mis nüüd kiirendatud korras võeti sealt sellest ühinguõiguse reformist välja, et nüüd kiiresti saaks Aala koosolekuid elektroonselt korraldada. Et plus ka tegelikult paljud suksed tehnoloogilised uuendused, noh, näiteks siin, jah, sama kaugtõestamise teemad, millest pärast räägime notarite puhul, et mida algul kindlasti nähti ette mingiks muuks otstarbeks on ju, kui nad veebruaris kehtima hakkasid, aga noh, põhiliselt on nad nüüd ju hoopis nii-öelda korona tingimustes Eestis kasutust leidnud. Ja näiteks virtuaalsed kohtuistungid, et kõik see nii-öelda uus normaalsus ka nii-öelda õiguslikus pooles, et algul selgelt kohtunikud ka olid äraootaval seisukohal, pigem lükkati istungid edasi, aga et siis saadi aru, et noh, see nii-öelda virtuaalne kohtuistung on tulnud, et jääda ja siis noh, ongi nii-öelda nüüd näha jälle sügisel, et see on täiesti normaalne asi ja keegi edasi lükka, et ja noh, loomulikult kogu nii-öelda rahastamise teemad, toetused ettevõtetele, Tallinkid, Porto Franco ja samas nii-öelda tööhõive alased toetused, et ma ütleks, et need on need, mis on nagu kirgi kütnud ja ka õiguslikus mõttes põnevad küsimused olnud kõik.
Aasta 2020 saab olema ilmselt kalendriaasta, millele veel kaua-kaua viidatakse tagasi, kui aastale, mida pärast mäletatakse õiguskorrast veel Tanelile täienduseks. Eks me juristid, advokaadid pidime järsku pöörduma paragraafide poole, mille poole me eelmised 10 või 15 aastat ei ole kordagi pidanud pöörduma. Hästi palju räägitud vääramatu jõud, eks force majeure. Oli siis tegemist vääramatu jõu olukorraga või ei olnud? Kas see andis vabastuse tasuda üürileandjale üüri või ei annud, eks ju. Võib-olla teine paragraaf, mis praegu tuleb meelde, on see kohustuste vahekorra oluline muutumine. Ehk, et kas sa võid minna, leping kehtib edasi samamoodi nagu ennem, aga järsku võid minna hinna üle läbi rääkima, eks. Et sul on õigus millegi pärast nõuda odavamad hinda, kui kehtis seni. Ja kõik sellised, jah, muudatuses .
jah , ja paljud sellised õiguslikud küsimused , üürisuhte teemad on ju , et noh , lisaks sellele , jah , et lisaks sellele nii-öelda force majeure'ile on ka ju see , et noh , et kas sul on takistatud tegelikult siis oma nii-öelda pinna kasutamine või mitte , et noh , nende läbirääkimistes või nõuetes üürileandjaga on ju , et seal on ka ju noh , nii-öelda et kuidas see nii-öelda õiguslikus mõttes kas on keeld pandud või siis nii-öelda praktilises mõttes , kas tegelikult inimesed tulevad sulle kauplusesse või mitte , on ju , et noh , kõik need nagu küsimused , mis muidu hoopis teistel alustel , näiteks mingid teedeehituse või nüüd mingi remondi tõttu näiteks ei saanud keegi poodi tulla , on ju , et noh , need lahendid on kõik nüüd üles otsitud , et kuidas seda nii-öelda koroonapandeemia olukorras ja, rakendada .
Kehtestati liikumispiirangud , aga kes olid nende piirangute adressaadid , eks , kas ja. Kaupluse külastajad või üürileandjad , et kui üürileandjal ei olnud ju kohustust panna kaubanduskeskust näiteks kinni või mõnda muud üüriruumi , räägime kontoriruumidest , on võib-olla parem näide , sest kaubanduskeskused jah , pidid olema vahepeal suletud , aga büroohooned ei olnud ju kohustust , eks , büroohooneid sulgeda , lihtsalt inimesed enam ei käinud tööl , et kas selle siis vastutab üürileandja ja peaks maksma kinni , kellel on ju ka pankades kohustused , eks , või mitte , et
jah , ja osaliselt ma ütleks , et ka sellised täiesti esmapilgul jaburaid nõudeid esitasid ju ettevõtjad , et palun Vabariik või Vabariigi Valitsus , tähendab , et kehtestage meie tegevusvaldkonna suhtes ka keeld nii-öelda tegutseda , et saaks nõuda , on ju täpselt , et muidu on see , et inimesed keegi väljas ei käi , on ju , tegelikult a la juuksurisse ei käi keegi või isegi , kui on väljast sissepääsuga kaupluses , ei käi , on ju , aga et otsest alust noh , nii-öelda nõude esitamiseks justkui muidu ei ole , on ju .
õigusvaldkonnas siin tuli mitmeid selliseid muudatusi , mida nagu ei saa unustada või mis hakkavad nagu toone andma siis ka
järgnevatel aastatel . Sõjad on hüppelaud tehnoloogia ja tööstuse arengule , eks , nii koroona oli , lisaks sellele , et on tehnoloogia arengule olnud hüppelaud , on kindlasti ka õigusloomele olnud hüppelaud .
ilmselgelt jah , sest noh , me nägime ju 2007-2008 on ju , et seal siis nii-öelda need MAC-klauslid ehk siis Material Adverse Clause on ju , et noh , et selle tõlgendus pärast seda kriisi oli siis hoopis teine on ju , et noh , et sa ei saa öelda , et oi , ma ei suutnud ette näha , et mingisugune ülemaailmne majanduskriis võib tulla , on ju . no samamoodi ma arvan nüüd pärast 2020. aastat ei saa keegi väita , et oi , ma kuidagi ei saanud ette näha , et võib tulla suurte liikumispiirangutega mingi pandeemia , mis ülemaailmset mõju omab , on ju . et just täpselt samad vääramad tuju teemad , ma arvan , siin noh , aastakümneteks jäävad mõjutama .
Võib-olla kui Aivar , sa ennem ütlesid , et peatume 5 minutit sel teemal , nüüd me oleme oluliselt pikemalt rääkinud , minu poolt viimane märkus , et alles äsja tegin lepingu , kus vääramatu jõu punktis nimetati eraldi ära , et COVID-19 või sarnane ei ole vääramatu jõud meie omavahelise suhte tähenduses .
Aga lähme nüüd konkreetsemate teemade või punktide juurde , mida te olete ka siin enne saadet esile toonud , mina neid tean , kuulajad veel ei tea , aga kohe saavad teada , siis üks teema on pankrotiseaduse muudatused .
Sellest eelnõust on meedias olnud ka varem juttu , kuid minu hinnangul on fookus olnud , kas ma nüüd ütlen vales kohas , aga võib-olla mitte üldse seal , mis võiks olla majanduses ja ärikeskkonnas oluline . On palju räägitud sellest maksejõuetuse teenistuse loomisest , et luuakse maksejõuetuse teenistus , kes siis hakkab pahatahtlike , kuritahtlike pankrottide üle järelevalvet teostama ja finantseerima siis selliseid pankrotimenetlusi , kus muidu menetluses raha ei ole , aga on näha selgelt , et on minetusi toime pandud , et siis võlausaldajad saaks oma raha tagasi . aga ise mina arvan , et see muudatus ei ole ettevõtluskeskkonnale nüüd nii olulise mõjuga kui selle seaduse ülejäänud muudatused , hoopistükkis , millest ma siis proovin kohe rääkida . Eelnõu üldine eesmärk on muuta pankrotimenetlus kiiremaks ja seeläbi siis , eks ju , kogu meie ärikliima tervemaks , et mis seal salata , pankrot on või võib olla ühe äriühingu elukaare , eks ju , tavaline osa , pankroti ja kuriteo vahele ei pea üldse võrdusmärki panema. Et ma jagaksin seal need muudatused niimoodi tinglikult enda vaates võib-olla kolmeks. Esimene grupp puudutab menetluse algatamist. Ehk vastust küsimusele, millal üldse on tegemist pankroti olukorraga ja kuidas ma saan selle menetlusega pihta hakata. Et muudetakse kohe paragrafi või seaduse esimest paragrafi juba, mis defineerib meile pankroti mõiste ja ütleb, et pankrotiga on tegemist, siis on ju kuulniku maksejõuetu ja see maksejõuetus ei ole ajutine, tähendab seda, et ta ei suuda võlausaldajate nõudeid rahuldada. Ja täiendatakse seda põhimõtet järgmiselt, et kohustustena arvestatakse ka selliseid nõudeid, mis ei ole veel sisse nõutavaks muutunud. Mida see tähendab? Täna on niimoodi, et vaatame ühingu olukorrale peale, noh, me saame aru, et ta ei suuda neid juba täna sõlmitud lepingutest tulevikus tekivad kohustusi täita, aga just nagu neid arvestada ei saa, siis teisest veebruarist alates saab ka neid arvestada, et tähtaeg ei pea olema saabunud näiteks, noh, ma tunnu toopilise näite 10 miljoni euro suurusel kohustusel, aga on selge, et saabub juba ja see mõjutab oluliselt maksevõimet. Seadus hakkab ütlema seda, et maksejõuetust eeldatakse, kui ühingu netovara nõue ei ole täidetud. Täna on, vaatame äriregistri väljavõtteid, eks on suhteliselt arvukalt on ühinguid, kus netovara ei vasta nõuetele, see oma kapitali määr ei ole täidetud, äriregister saadab siis teatid, palub midagi ette võtta, et kutsuge osanikud kokku koosolek, pange raha juurde või otsustage kapitali vähendame, nii suurendame, tehke midagi. Aga nüüd seadusandja natuke nagu karistab, et kui sul ei ole oma kapitali nõue täidetud, siis on sul eelduslikult pankroti olukord, et sa ei pea tõendama eraldi maksejõuetust. Järgmine grupp muudatusi, minu hinnangul, kui niimoodi grupeerida, puudutab siis menetluse kiirust ja kahte väga olulist ja palju segadust tekitavad asja pankroti menetluse alguses. Üks on häälte arvu määramine ja teine on nõuete suuruse kindlaks tegemine. Täna see käib niimoodi ju, et kui on ajutine haldur on määratud, siis see iljem pankrot välja kuulutatud, siis võlausaldajad teatavad oma nõuetest, haldur annab teata, siis haldur määrab talle teadaolevate nõuete järgi hääled võlausaldajatele, võlausaldajates saavad piltlikult ühingu uued aktsionärid ja toimub võlausaldajate esimene üldkoosolek, mis on võib öelda kõige tähtsam koosolek pankroti menetluses üldse, kus siis valitakse toimkond, kinnitatakse haldur ja otsustatakse esimesed tähtsad küsimused menetluses. Ja kui seal häälte arvu määramise üle tekib vaidlus, siis ka täna osaleb seal koosolekul kohtunik, siis kohtunik, ja nüüd ma ei taha olla üleolev, aga millalgi teeb määruse, kus ta siis lahendab need häälte üle tekinud vaidlused ja siis kui keegi vaidlustab selle määruse, siis millalgi ringkonna kohus lahendab need määruskaebused. Ehk see võib võtta võib-olla isegi, ütleme, halvemal juhul pool aastat. Siis muudatuste kohaselt saab olema niimoodi, et endiselt kohtunik osaleb sellel esimesel võlausaldajate koosolekul ja teeb määruse hiljemalt järgmisel päeval häälte kohta peale koosolekut. Hiljemalt järgmisel päeval ja kui see määrus vaidlustatakse ringkonnakohtus, siis ringkonnakohus lahendab selle kaebuse 15 tööpäeva jooksul. Et põhimõtteliselt meil on esimene võlausaldajate koosolek ja 16 päeva pärast nii-öelda laboritingimustes peaks olema veel selge, kui palju hääli kellegil on.
See tähendab, see peaks siis annu sellise, need aitama lihtsalt kiirendada need menetlused praegu need äälte üle ja nõuete üle vaidlused tegelikult venitavad neid menetlusi. Mõnikord on üks küsimus, kas need nõuded on põhjendatud ja need asja ja selle üle vaieldakse.
Täpselt, et me ei saagi hakata sisulist pankroti menetlust läbi viima, mida siis pankroti haldur viib, eks ju, et ta müüb võlgniku vara ja nõuab sisse, eks ju, võlad. Ei saa hästi hakata ennem läbi viimagi, kui meil ei ole need nii-öelda eelmenetlused seal läbi viidud, eks. Ja mis on veel oluline häälte arvu määramise juures, seadusemuudatuse kohaselt, kui nüüd see võlausaldaja on võlgniku osanik, ja meil on siis osaühinguline pankroti, on võlgniku osanik või see aktsionär, siis temal hääleõigust ei ole. Täna on tihti niimoodi, et oma omanike laenudega on omanikud ise kõige suuremad võlausaldajad, nende kontrolli all määratakse siis haldur, nende kontrolli all saab olema pankroti toimkond, ehk nad ise kontrollivad ühingu pankroti menetlust, eks. Nüüd tuleb absoluutne keeld, et neil hääleõigust ei ole. Peaks tegema jälle tervemaks pankroti menetluse, eks ju. Ja järgmine suur täna vaidlusi tekitav etapp pankroti menetluses on nõuete kaitsmine. Meil on kõigepealt siis uus aktsionäride ring on paigas, me teame, kes on uued aktsionärid piltlikult, millised hääled neil on, on ju, kui palju. Ja siis on nõuete kaitsmine. Et täna käib see nii, et noh, selgitan, et oleks aru saada, mis muutub, on ju, et kuidas on täna, et kuidas on olema. Täna käib see niimoodi, et võlausaldajad esitavad pankroti haldurile kirjalikult oma nõuded, saadavad siis e-maili teel. Enne nõuete kaitsmise koosolekut on kõikidel võimalik kõikide nõuetega tutvuda. Võimalik on esitada ka kirjalike vastuväiteid enne koosolekut, aga sa ei pea seda tegema. Ja siis toimub nõuete kaitsmise koosolekul. See on seda, et kuupäevaliselt esitamise järjekorras haldur nimetab nõuded, võlausaldajad istuvad üle laua ja küsib, kas kellegil on vastuväiteid nõudele. Ja kui keegi võlausaldajat ütleb, jah, mul on, siis nõue jääb kaitsmata. Sa ei pea põhjendama, miks sa vastu vaidled. Ja siis nõue jääb kaitsmata ja see tähendab seda, et sina, kelle nõue jäi kaitsmata, sul võib olla täiesti selge põhjendatud nõue, ütleme, pank on annud laenu. Eriti ei saa vaielda. Keegi vaidleb vastu ja sinu nõue jääb kohe kaitsmata, sa pead minema kohtusse hagi korras ja paluma siis kohtul oma nõude tunnustamist, ehk sa muutud hagejaks ise ja see, kes vaidles vastu, tema siis muutub kuestijaks. Ja mida tehakse? Tehakse täna ju seda, et loovutatakse oma nõudest, näiteks ongi omanike nõue, loovutatakse jälle eile asutatud osa ühingule tükikene sellest nõudest. Tema on siis hull onu Heino, nagu siin ärime, räägiti koronaviirusest, kes tuleb sinna nõuete kaitsmise koosolekule ja lihtsalt vaidlustab kõikide nõude. Ja siis teda hagetakse, aga kuna tegemist on eile asutatud riiulifirmaga, siis tema käest pärast kohtukulusi nagu nii kätte ei saa, küll aga ta võib venitada pankroti menetlus näis 3 aastat. Siis uue korra järgi saab olema niimoodi, et selline menetlus, millest ma just rääksin, see toimub kõik ennem ära. Võlausaldajad esitavad oma nõuded haldurile, haldur vaatab need läbi, koostab esialgse võlausaldajate nimekirja, saadab selle nimekirja võlausaldajatele välja ja määrab tähtaja vastuväidete esitamiseks. Tähtaja on ka jälle lühikene, 15 kuni 30 päeva selles vahemikus. Ja võlausaldajad, kes siis tahavad kellegi või võlgnik, ka ise võib vastuväelda, võlgnik tahab vastuväelda nõuetele, peab siis esitama kirjaliku ja põhistatud vastuväite. Kui ennem ei pidanud üldse põhjenda, miks ma vastuväelda, siis nüüd tuleb põhistatud vastuväide esitada. Selle vastuväite omakorda haldur saadab siis võlausaldajale, kelle nõudel on vastuväeldud ja siis teeb selle kõige pinnalt, pakib kõik materjalid kokku, esitab kõik kohtule kinnitamiseks ja kohus siis 30 päeva jooksul peab ära lahendama kõik korraga, kõik sisust vaidlused nõuet üle. Nii et ideaaltingimustes meil on siis nõuete kaitsmise koosolek, noh, ütleme pluss 45 või 60 päeva peaks meil olema nõuetega selgusmajas. Kas see nii saab olema? Kuidas kohtunikud sellise seadusega peale pandud ajaraamiga hakkama saavad objektiivselt, saab näha?
Aga no põhimõtteliselt saan arva, et üks selline oluline muudatus nagu teha kokku, et on see, et tegelikult seniste omanike nagu võimalus kuidagi seda pankroti protsessi siis kas kontrollida või suunata, et see nagu väheneb, mis mõnes mõttes ongi jah. Loogiline, et tegelikult seda peaksidki juhtima, eks ju, võlausaldajad, kes siis noh, tahaksid oma raha või osa oma rahast kätte saada ja kui omanikel on see ebaõnnestunud, siis nende huvi peaks olema ka see, et võlausaldajad võimalikult palju saaks tagasi maksta, aga noh, tihti praegu see, või muidugi tihti, aga seda aegalt Eestis ei ole toimunud. Eks?
Seda juhtub, et see on ju ka majanduses ju tavaline, et ongi omanikud finanseerinud äritegevust, eks? Kui on raha vaja, siis annad juurde ja sealt ju tekibki sul nõue. ja nii võibki olla, et sa ise oled üks suuremaid võlausaldaid pärast, eks, ja mis see annab? See annab ju seda, et kui iga eurosent või euro, mis pärast siis pankrodi menetlusse tekib, siis see läheb ju jagamisele võlausaldajate vahel vastavalt nende häälte arvule ja nõuete suurusele, nii et siis need samad omanikud siis võivad ise koore võtta pärast piltlikult, eks, saavad kõige rohkem raha. Ja veel kui on olnud pahatahtlikud ka, et on loovutanud tükikese, nagu ma ütlesin, nii-öelda riiuli firmale, kes on siis see Onu Heino seal võlausaldajate koosolekul ja lihtsalt kõik vaidlustab, midagi põhjendama ka ei pea. Siis täiesti ausad võlausaldajad, kes on annud laenu, on ju, krediidiasutuseks, ta peab minema kohtusse esitama hagi, selle menetuse läbi tegema, ta võidab selle, aga ta on kaotanud mitu aastat ja kulusi tagasi seal.
Et siin on vist oluline vahe teha ja sellel nii-öelda nõude tunnustamisel, et sellel samal omaniku nõue, ma saan, et seda nii kui tunnustatud nõuet hulka ta ikkagi saab, aga tal seda hääleõigust ei ole, et ta seda prankute protsessi juhtida saad, seal on see väike vahe, et selle pärast raha jaotatakse selle järgi, mis sul see nii-öelda tunnustatud nõuded on. Nii.
Stardipauk on ka oluline, et see esimene koosolek, miks ma sellest rääksin ja pidasin nii oluliseks, on see, et see määrab. Võib määrata pankrati menetluse edasi see kulgemise, et kas haldur kinnitatakse või kinnitada. Kes saab toimkonda, eks? Kuidas liigitatakse suured ja väikesed võlausaldajad, kelle kõikide esindus peab siis toimkonnas olema, eks? Et kõik sellised küsimused.
Räägime nüüd edasi ühinguõigust puudutavatest siis muudatustest, Tanel.
Jah, et üks oluline muudatus, mis nüüd selle aasta mais jõustus, puudutab siis, mitte füüsilisel teel otsuste vastuvõtmist ja koosolekute korraldamist. Et kui siiani olid erinevate juriidiliste isikute liikide puhul need reeglid väga, väga erinevad. Näiteks osaühingute puhul oli seal rohkem võimalusi otsusid kirjalikul teel vastu võtta ja nii edasi, siis nüüd need korrad ühtlustati nii täisühingutele, usandusühingutele, osaühingutele, aktsiaseltsidele, tulundusühistule, sihtasutustele, mittetulundusühingutele ja ka korteriühistutele. Et see on hästi, hästi oluline, mis võib-olla palju siit kuulajaid puudutab. Et loodi siis sisuliselt elektroonsel teel koosolekul osalemise instituut ja see on selline võrdsutatud füüsilisel teel või füüsiliselt kohalolekuga. Ja on ka võimalik siis selline nii-öelda hübriid koosolekute pidamine, et osad on siis nii-öelda elektroonsel sidevahendi kaudu ja teised on siis nagu füüsiliselt kohal. Ja kuigi nii-öelda väikestes detailides on siin erinevad juriidilisiku liikide osas, küll need väiksed muudatused on sees, aga üldiselt võib öelda, et kõigi nende juriidiliste isikute puhul on võimalikud siis otsuste vastuvõtmiseks nüüdsest kolm sellist eraldiseisvat võimalust, et üks otsuse vastuvõtmine üldkoosolekul, see on siis nii-öelda, kas ta on siin nagu täiesti virtuaalne, täiesti füüsiline või siis hübriid, nagu enne viitasin. Siis teine variant, et otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata, ehk siis nii-öelda kirja teel või e-kirja teel saadetakse siin nii-öelda eelnõud ja seal on siis võimalik esitada oma seisukohti ja siis tekib siis nii-öelda hääletusprotokoll. Et see on siis teine variant. Ja kolmas, otsuse vastuvõtmine kirjalikult, ehk siis nii-öelda saadetaksegi lihtsalt otsuse tekst erinevatele siis on nad siis osanikud aktsionärid või korteriühistu liikmed ja siis need kirjutatakse alla ja ongi otsus olemas. Et siiani kõiki neid võimalusi kõigi juriidilise isikute puhul ei olnud võimalik kasutada. Et nüüd on siis nii-öelda, kindlasti oli see nii-öelda katalisaatoriks oligi sama koronapandeemia siin, millest enne rääksime, et on nii-öelda teatud asjad tõstetud oma tähtsusjärjekorras et see on nagu väga oluline nüants, et mida on võimalik siis nüüd mitte ainult pandeemiolukorras, vaid ka tavaolukorras kasutada. Mais ja augustis jõustasid samuti, võib öelda siis natuke nagu kiirustades või nii-öelda etteruttavalt mõned muudatused, mida planeeritud oli juba ammu, et siis on jah, kui varem oli nii osa võõrandamise tehing see, millega reaalselt osa üle antakse, kui ka nii-öelda optsioonileping või nii-öelda ütleme siis kohustisteing juriidilises keeles mõlemad pidid olema notariaalses vormis, siis nüüd on põhimõtteliselt võimalik mõlemad teha nii , et ei ole vaja notariaalset vormi järgida . On erisus , et see nii-öelda kohustistehing , ehk siis ütleme lihtsamalt siis optsioonilepingud näiteks , et need võivad kõik olla nii-öelda tavalises nii-öelda mitte notariaalses vormis . Samas nii-öelda osa üleandmise , ehk siis nii-öelda siis käsutustehing juriidilisest žargoos , et selle puhul on täiendavad piirangud , et milliste ühingute puhul on võimalik seal siis sellest notariaalsest vormist loobuda . Et esiteks peab olema täidetud nõue , et osakapital peab olema üle 10 000 euro ja see peab olema täielikult sisse makstud , noh teadupoolest on Eestis võimalik ka ju nii-öelda asutada ilma siis nii-öelda täielikult sisse maksmata , ja teiseks see peab olema põhikirja kantud sellisena , et kõik osanikud on sellise otsuse poolt hääletanud . et see on nii-öelda oluline nüanss , et siis võib nagu järgnevaid kõiki osade nii-öelda üleandmise tehinguid samuti ilma notariaalse vormita teha . noh , loomulikult tuleb siin ära märkida , et täiendavalt on ka võimalik alati jätkuvalt EVK-sse nii-öelda registreerida oma osaühingu osad ja siis on samamoodi ilma notariaalse vormita võimalik jätkuvalt tehinguid teha .
ja need on , neid muudatusi on hästi positiivselt vastu võetud , et lõpuks ometi ei pea minema notarisse enam osaühingu osa müüma , saab teha seda lihtsalt lihtkirjalikult , eks , aga eks me oleme seda siin ka Äripäeva raadios kajastanud , see toob kaasa ka hulgaliselt segadust ja vaatame , kuhu suunas see praktika hakkab minema . Kritiseeritud on , eks , juba seadust ennast , et miks peab see kapitalimäär just olema 10 000 vähemalt , et alates sellest võib põhikirja üldse muuta niimoodi , et me edaspidi ka selle osa üleandmise tehingu võime teha lihtkirjalikult , eks ju , ja keeruliseks lihtsalt , keeruliselt tagajärgi võib põhjustada see , et enam meil ei ole kontroll selle üle , kes on osanikud . Lihtkirjalikult võõrandatud võib-olla mitu korda edasi , siis ühingud ei tea , kes on tema osanikud .
mis veel esile toote sellest aastast ?
Kaugtõestamine .
jaa , kaugtõestamine tegelikult loodi , see võimalus juba selle aasta veebruaris ja nagu ma ka enne viitasin , et noh , et see nii-öelda tähendus on nüüd tegelikult koroonapandeemia ajal muutunud , kui ta algselt loodi eelkõige niisuguse e-residentsuse projekti osana , et sihtrühmaks seal muudatusel olid siis need e-residendid ja väliseestlased , et ja põhirõhk oli siis see , et nii-öelda by default või nii-öelda üldreeglina peaksid siis kaugtõestamisel osalevad isikud olema Eesti välisesinduses . ja et noh , seal tekitatakse siis nii-öelda videosild Eestis oleva notariga ja siis toimub siis kaugtõestamine . Õnneks nähti ette kohe algusest peale , et on võimalik ka muus kohas kui Eesti välisesinduses asuva isikuga kaugtõestamist notari puhul teha , et kui ta suudab kindlaks teha , et selle isiku samasuse ja et seal nii-öelda turvanõuded nii-öelda on täidetud , et tal ei teki kahtlust , et seal keegi on siis nii-öelda ma ei tea , sunni tõttu seda tehingut tegemas ja ilmselgelt meie oma praktikas näeme , noh , mina ei ole veel osalenud üheski tehingus , kus oleks keegi välisesinduses olnud , küll aga olen ma ise kodus diivani pealt teinud eelnevalt siis notarile teada andnud , et kus kohas ma täpselt tehingu tõestamise hetkel asun , nii et see on selgelt asi , mis on nii-öelda läinud , ma ütleks , laiematesse massidesse , kui sedasama seadusemuudatus tehes ette suudeti näha .
jah , see võib nalja tehes öelda vastupidi , et kui on selline kõnekäänd , et tahtsime head , aga läks nagu läks , siis siin taheti head ja läks veel paremini , et tõesti , kui lugeda seda notariaadi määrustikku , kus see kaugtõestamise võimalus on sisse kirjutatud , siis tõesti on üles ehitatud niimoodi , et mõeldud on väliseestlastele ja välisresidentidele , teevad seal . Ma teeks kriitikat ka selle võimaluse kohta natukene . Kriitikat , mida saab võib-olla paremini veel teha . Tänase korra kohaselt kaugtõestada saab tehingut siis , kui kõik selles tehingus osalejad osalevad seal kaugtõestuse teel . et sellist kombinatsiooni , nagu meil on praegu levinud , on hübriidõpe , vot eesti keelde on koroona toonud ka uusi sõnu , keeleuuendust on ju , distantsõppe ja hübriidõppe ja kontaktõppe , et siis peavad kõik olema kaugtõestus teel viibima tehingus , et nii ei saa , et mina lähen notari juurde ja sina oled Võrus kaugtõestusel ja keegi teine on võib-olla Hispaanias , eks või ?
ma siin küll olen , need teatud notarid on nii-öelda uuenduslikud , nad on suutnud sellest mõnes mõttes mööda minna , et nad tekitavad niisuguse arvutikoha omal notaribüroos , et inimene on tulnud küll füüsiliselt kohale , aga ta saab seal siis nii-öelda teha
osaleda kaugtõest- . notariga siis samas ruumis ja,
jah , et ta on siis nii-öelda kaugtõestamise teel ,
et seal ei peaks ju olema notari juures sellist koduväljaku eelist , et nüüd üks tehing osaline notari juures ja et oleks kõigil võrdne , et siis kõik peavad olema .
aga ma olen kuulnud , et ma ise ei ole osalenud niimoodi , aga et ma olen kuulnud , et teatud notarid võimaldavad seda , et justkui oled nii-öelda mitte kodukontoris , aga siis nii-öelda notari juures .
Seal oli , meil oli endal siin Treeniti saade , kus Priidu Pärna oli sel teemal ka rääkis ja siis tema noh , tõi ka näite , et oli vist rekkajuht kuskil Poolast või Saksamaalt tegi ühe tehingu , tal oli vaja olla ühe tehingu juures ja selles mõttes väga nagu hea mugav võimalus , eks , et selle asemel , et oodata , millal ta siia jõuab , eks , et ennast Eestis suht vähe viib  aga lähme edasi , räägime nüüd näiteks muudatustest üürisuhetes , mis on ka siis jõustumas , jah ?
muudatustest üürisuhetes on ka meedias räägitud juba üksjagu ja minu isiklik hinnang on see , et hinnates seda meediakajastust ja võrreldes seda tegelike muudatustega , sisuga , ütleks , et kuidagi ülepaisutatud on see meediakajastus  kuulajale nii palju ka , et need muudatused jõustuvad juba 1. jaanuaril nüüd ja nad on mõeldud eelnõu koostajate sõnade kohaselt selleks , et elavdada ja arendada üüriturgu ja pakkuda paindlikumat suhet poolte vahele . Mis muutub ? Jah , kaob ära absoluutne leppetrahvi keeld eluruumi üürniku suhtes . äriruumi üürniku suhtes võis ka varem leppetrahvis kokku leppida , võib ka praegu , eks ju , eluruumi üürniku puhul ei olnud see lubatud ja leppetrahvi kokkuleppimine tõi automaatselt kaasa siis kokkuleppe tühisuse . Nüüd 1. jaanuarist saab olema nii , et rahaliste kohustuste rikkumise korral endiselt ei ole lubatud leppetrahvis kokku leppida , aga noh , selle puhul vist ei ole vajagi , sest siis täidab selle rolli viivis . ja kokku võib leppida leppetrahvis mitterahaliste kohustuste rikkumise puhuks ja juhul , kui üürnik siis rikub oluliselt mõnda mitterahalist kohustust ja siis on veel lisaga tingimus , et see kokkulepe peab olema siis sõlmitud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis , ehk noh , näiteks kas või emaili teel , eks . Aga kui edasi lugeda , siis seadust , siis vaadata , et mis selle leppetrahvi siis nagu mõju võiks olla nüüd , selle võimaluse mõju üürisuhetele , siis tundub minu hinnangul vähemasti , et see mõju ei ole eriti suur  sest seadus piirab ka leppetrahvi summa . ja nimelt leppetrahvi suurus ühe rikkumise kohta ei tohi ületada 10% kokkulepitud üürist ja kõrvalkulude summast . see 10% ei pruugi olla nii suure mõjuga , et see nüüd parandab käitumist väga palju või hoiab rikkumised ära , eks . ja lisaks on veel siis korduvate leppetrahvi määramiste võimalus piiratud selliselt , et ühes kuus nõutava leppetrahvi summa ei tohi ületada 20% siis eelnimetatud summadest kokku , eks , ehk üürist ja kõrvalkuludest ja korrashoiukuludest , et sisuliselt siis kaks korda kuus saad määrata , et kuni 20%  . et minu hinnangul see ei ole midagi nii suurt selles suhtes muudatust , mis nüüd mõjutaks oluliselt . ja viivist küll on nüüd , saab küsida rohkem  on lubatud küsida viivist kuni 3 korda siis seadusjärgses viivise määras . täna on seadusjärgne viivise määr 8% aastas , eks , et siis kuni kolm korda , sealt kõrgema viivise kokkulepe on tühine . ja ülesütlemine , ka on räägitud , et nüüd läheb kergemaks , noh arutame koos , kui palju ta nüüd läheb üürileandjale kergemaks ja üürniku jaoks riskantsemaks , kui täna kehtiva seaduse kohaselt võib üürileandja lepingu üles öelda , kui üürnik on viivituses 3 järjestikusel maksetähtpäeval või siis 3 kuu eest maksmisele kuuluva üüriga , siis 3 asemel saab selleks piirmääraks olema 2 kuud . Kas 2 kuud järjest või 2 kuu summa , vahe on ainult 1 kuu .
See siis see üürisuhete kohta , mis need muutused on , mis jõustuvad , eks järgmise aasta algusest . aga veel üks tähtaeg , mis järgmisel aastal kätte jõuab , siis 5. aprillil jõuab kätte kohtuotsuste 10-aastane aegumise tähtaeg , et mis see nagu üldse tähendab või kuidas see nagu mõjutada võib kuulajaid ?
Võib-olla konteksti meid kõiki panna , see 10-aastane tähtaeg enne aastat 2010 oli seaduses 30-aastane tähtaeg . Et siis kuni aastani 2010 oli kord selline , et kohtuotsused võib öelda , kehtisid 30 aastat . ehk kelle kasuks oli kohtuotsus tehtud , võis ka 29. aastal minna kohtutäituri juurde ja panna selle nõude maksma , on ju , kohtulahendi täitmisesse . Siis muudeti seadust , leiti , et see 30 aastat on liiga pikk tähtaeg , arvestades õigusselgust , õiguskindlust , õigusrahu , ja tähtaeg muudeti 10 aastale . Nüüd , kui ja kuna see muudatus tehti , eks ju , meil 5. aprillil 2011 , siis nüüd see 10 aastat saab 5. aprill 2021 täis . mis tähendab seda , et kohtulahendid , millega ei ole kohtutäituri juurde mindud , neid enam pärast täita ei saa . ja ka need , mis juba on kohtutäiturite juures , on ju , kus ei ole täitmist saadud , täitemenetlus , ka nende alusel enam ei saa täitmist nõuda . kuid see töötab pisut vastupidi , täitur täidab edasi ikka , isegi kui see lahend on vanem kui 10 aastat . võlgniku asi on esitada siis vastuväide ja öelda , et nõue on aegunud . et aegumine iseenesest ei lõpeta ühtegi menetlust , vaid sina võlgnikuna pead tõstma käe ja ütlema , et see nõue on aegunud . ja siis kardetakse nüüd seda , et peale 5. aprilli võlgnikud , kelle suhtes toimuvad menetlused , hakkavad massiliselt esitama sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagisid . Minu vastunõue on aegunud , enam ei tohi teise nõuda . Ma ei usu , et see kartus on põhjendatud , et need võlgnikud , kes nüüd ei ole 10 aasta jooksul suutnud midagi maksta , et need on nüüd nii aktiivsed inimesed , et hakkavad massiliselt kohtu poole pöörduma ja paluma siis tuvastada , et see nõue nende vastu on aegunud . Ja võlausaldajatele võib-olla mitte soovitus , aga võimalus . Nõude aegumine on üks reegel , aga aegumise sees on veel 2 terminit . Aegumise peatumine ja aegumise katkemine . seadus ütleb nõndaviisi , et aegumine katkeb ja algab uuesti täitedokumendi täitmiseks esitamisega . Ehk näiteks kohtulahendi täitmiseks esitamisega . Nüüd , kui mul on täna võlgniku vastu kohtutäituri juures kohtulahend täitmisel ja mul on 9 aastat seal juba edutult see sees olnud , siis ma võtan ta tagasi täituri juurest ja esitan uuesti ja hakkab mul uuesti see 10-aastane tähtaeg kulgema . aga see kõik tuleb muidugi ära teha enne järgmise aasta siis 5. aprilli , et väljavõtte tagasi anda
. Räägime nüüd edasi mõnest kohtulahendist . stuudios on meil advokaadibüroo Trinity vandeadvokaadid Erki Vabamets ja Tanel Kalaus , 3 siis sellist Riigikohtu lahendit , mis sellest aastast tasuks esile tuua ?
jah , no ilmselgelt siin võiks rääkida päevi ja päevi lahenditest , on ju , aga niisuguse nii-öelda arvestades , et me oleme Äripäeva raadios ja nii-öelda äriõigus tõenäoliselt meie kuulajatele kõige olulisem on , siis või noh , äriga seonduvad teemad , siis üks asi , üks lahend , kus kinnitati üle päris mitmed varasemad seisukohad ja anti ka uued juhised , puudutavad aktsionäri õigust küsida siis aktsiaseltsi juhatuselt teavet . Teadupoolest siis aktsionäril on õigus üldkoosolekul teavet küsida ja nüüd siis Riigikohus kinnitas üle , et kuigi seadus ei piira seda , mida võib ühingult teabena küsida , ei tähenda see , et küsida võiks ükskõik mida et noh , teabenõue ei ole nii-öelda kodune ülesanne , et küsida saab ikka ainult andmeid , teavet , mis olemas on , et ei saa öelda , et kuulge , et noh , et nii-öelda tekitage mulle nüüd mingisugune andmed , pange mingid andmed kokku , on ju , ja nii edasi , et see , et mis on olemas , seda saab küsida . ja oluline on siis see , et nii-öelda piiratud on ka see aktsionäri huviga , et tal see teave , mida aktsionär küsib , peab olema talle vajalik aktsionäri õiguste teostamiseks . et noh , peaks aitama tal hinnata seda majanduslikku seisundit , et noh näiteks , et kui suured on mingit liiki kulud , on ju , või milline on teatud liiki tehingute maht , on ju , kui palju on teatud lepingupartnereid , on ju , ja millise , ja eriti oluline ka näiteks , et millised lepingud on sõlmitud seotud isikutega ja põhilised asjaolud tuleks siis välja öelda , sõltumata siis konfidentsiaalsusklauslist , sest noh , tihtilugu praktikas on näha , et juhatus ütleb , et oi , seal on konfidentsiaalsusklausel , me ei saa ühtegi informatsiooni , mingit informatsiooni välja anda , et siin on andnud siis Riigikohus juhised seotud isikutega lepingud näiteks sõltumata sellisest klauslist . Ja üks oluline või paar olulist nüanssi veel sellest lahendist , et näiteks hinnanguid ja prognoose ja oletusi ei saa küsida . Ja ka see , et näiteks kui noh , tihtilugu viidatakse siis isikuandmete kaitsele või ärisaladusele , et siis seda peab ilmselgelt aktsiaselts või noh , juhatus ise põhjendama või põhistama , siis on see nii-öelda juriidiline termin . et seejärel siis kohus hindab , et kas oli alust või mitte . ja samuti kinnitati üle siis põhimõte , et ka kuigi nii-öelda aktsionär ollakse ema ettevõtjas , siis saab informatsiooni küsida ka tütarühingu tegevuse kohta , et kui nad ema ettevõtja ja tütarettevõtja on omavahel nii-öelda tegevuse mõttes seotud .
see vist on jah , mina ütleks kõige olulisem võib-olla tarkus sellest lahendist isegi , minu jaoks oli küll uudne see , et mäletate , kohtupraktikast see varem läbi ei käinud , et ma olen ühingu A aktsionär , A-l on 3-4 tütart , tütarühingud , kellel on omakorda tütarühingud , siis siiamaani on olnud see niimoodi , et ma saan küsida aktsionärina ainult ühingu A kohta mm . -hmm. Ma tahan küsida meiegi tütarde kohta , siis mulle öeldakse , et aga sa ei ole seal aktsionär .
jah , no siin on ka muidugi niisugune , eks me näeme , kuidas see praktika mm -hmm. kujuneb , aga et siin nagu on öeldud , et on õigus küsida teavet tütarühingu sellise tegevuse kohta , mis on kas otseselt või kaudselt seotud ema ühinguga , noh , ütleme nii , et siin tõlgendusruum on
nagu seinast seina . ei ole mustvalge , et alati mustvalge , eks
muidugi . samas nad noh , aruanne , et see on konsolideeritud ja see info on nagu olemas , et selles mõttes
jah , ja alati on ka see küsimus , et kui palju see ema ettevõtja juhatus peab siis tütarühingu mm -hmm. tegevusest teadma , et nagu enne ütlesin , et noh , et see ei ole niisugune kodune ülesanne , et hakkame hiljem nii-öelda vaatama , vaid noh , see kõik , mida , mis teada on , on ju .
ja olemasolevat midagi sundida tegema või kirjutama ei saa panna , eks ju , midagi hinnanguid .
nii , mis veel Riigikohtu töömaalt esile toote ?
Kui tuua välja riigihangete osas niisugune märgiline tähtsusega lahend , kus kui varem oli selge praktika ja kõik sellest nii-öelda järgisid , keegi isegi ei vaidlustanud sisuliselt , et kus alapakkumine oli tehtud riigihangetes , ehk siis mis oli siis alla oma hinna , et siis sisuliselt oli nii-öelda reegel , et selle võib igal juhul tagasi lükata ja noh , seal ei olnud keegi , noh , kõik teadsid seda lahendit ja ei vaidlustanud . nüüd Riigikohus ühe vaidlustuse pinnalt siis keegi oli nii-öelda võtnud nii-öelda ette niisuguse kolgata tee , leidis , et ei , mitte alati ei ole alapakkumine keelatud . Öeldi , et tegelikult on alapakkumine igati normaalne tegevus , sa võid nii-öelda soovida turgu võita ja tehagi nii-öelda alla oma hinna ja sul võib olla mingisugune ristsubsideerimine , et kuidas sa saad selle nii-öelda raha tegelikult nii-öelda tagasi , on ju . et aga Riigikohus märkis , et on teatud juhtudel alapakkumise tegemine keelatud . See on siis , kui näiteks on tegemist turguvälitseva esindi kuritarvitamisega , ehk siis nii-öelda kahjustatakse konkurentsi sellise käitumisega . teiseks , kui näiteks ülemäära madal pakkumus on tingitud näiteks keskkonna , sotsiaal- või tööõiguse valdkonda reguleerida sätete eiramisest , ehk siis noh , on näha , et sa tegelikult maksad ümbrikupalka , on ju , ja seetõttu teed selle madala pakkumuse . ja kolmas on siis see , et kui suudetakse ära tõendada või ütleme , siis peab hankija siis nii-öelda küsib ja pakkuja ei suuda ära tõendada seda , et või noh , ütleme , ei suuda väärata sellist kahtlust , et leping jääb tegelikult täitmata . kui on tõsine oht , et leping jääb täitmata , siis on samamoodi õigus alapakkumus tagasi lükata .
aga muidu majanduskeskkonnas see peab ju olema , ütleme , lubatud . Erasfääris on lubatud , eks ju , kliendi võitmiseks teha siis , kuidas siis nagu suhetes riigiga ei ole , eks .
pigem jah , seal tekib , eks ju , see probleem , mis ta ikka on , et sa teed allapakkumise lootuses hiljem , nii-öelda tellija on lõhkise küna
eest . jah , see oli see sama , jah , et ma seal , nii-öelda see kolmas tingimus , ma siin lugesin ühe ette , noh , tegelikult on seal ka viidet , et kui pakkuja eeldab vääralt , et hankelepingu hinda õnnestub tulevikus õigusvastaselt tõsta , noh , et ka see tingimus
lähebki selle peale välja ,
kui see on nagu näha algul , et noh , see tegelikult ei ole muud põhjendust , vaid see , et sa loodad , et noh , kuule , küll me võidan ära ja siis arutan hinda üles , siis ka ei saa alapakkumist aktsepteerida. Ja tegelikult oli üks põnev lahend ka ärisaladuse kaitse osas , et noh , me kindlasti paljud lugejad ka , kes on nagu ettevõtjad , on sõlminud oma töötajatega töölepinguid , kus panevad üsna niimoodi üldsõnaliselt kirja , et jah , töötajal on ärisaladuse pidamise kohustus ja nii-öelda seda ei tohi ei nii-öelda töösuhte ajal ega ka hiljem kellelegi avaldada . Noh, ja meil on karistusseadustikus isegi tegelikult säte olemas , et kus siis ärisaladuse ebaseaduslik kasutamine ja avaldamine on keelatud ja selle olulisel saab isegi kriminaalkorras karistada. Ja Riigikohus nüüd siis selle aasta mais tegi põneva lahendi, kus viitas sellele, et ärisaladus ei ole lihtsalt mingisugune sõnakõlks, vaid seal on ka kindlad tingimused, mis peavad olema täidetud, et ta peab olema ka nii-öelda tegelikkuses selline teave, mis ei ole üldteada või kergesti kättesaadav isikutele. Selle peab olema kaubanduslik väärtus oma saladuse tõttu ja see isik, kelle ärisaladus see justki on, peab olema ka ise teinud midagi selleks, et seda asjaolu või seda teavet saladuses hoida. Ja neid kõiki nüantse siis Riigikohus käsitles ja viitas, et kui see üldine viide töölepingus, et jah, et lihtsalt, et ärisaladus on ma ei tea, pikk redel erinevaid tingimusi või asju, mis selle ärisaladuse alla lähevad, sellest ei piisa, et seal tavaliselt pannakse kirja palju sellised asju, mis oma olemuselt ei saa kuidagi ärisaladus olla ja see on alati siis selle tööandja tõendada tegelikult, et tegelikult see konkreetne asi, mida teave, mida avaldati, on siis nende kolme tingimuse osast täidetud ja see oli piisavalt selge ka sellel töötajal, et see on ärisaladus.
Ja mis sa oled ise teinud, et seda hoida saa?
Jah, täpselt, see on oluline just, et sa, kui sa ise seda avaldad kuskil oma kodulehekül, noh, siis ilmselgelt see ei saa olla.
Mida ju ka on praktikas küll ja veel, et meie kliendid on ju kodulehel vaatad, tehtud tööd, eks ju, ja siis läheb sul töötaja ära ja agetakse teda, et need läinud ärisaladusega, eks?
Jah, et võttis kliendid kaasa.
Jah.
Aitäh teile, Erki Vabamets ja Tanel Kalaus, selle vestlusest. Aitäh kuulajatele, et selle tunni meiega veetsite, kuulasite saadet Trinity eetris. Täna rääkisime seadusmuudatustest, mis siis seda aastat iseloomustavad või ilmestavad ja just, mis on olulised ettevõtjatele. Minu nimi on Aivar Undimägi, soovime head aasta lõppu, et pühi ja järgmine saade Trinity eetris on eetris juba uuel aastal. Kõik head ja kohtumiseni. Äripäeva raadio.